Міжнародная тэалагічная камісія працуе над дакументам аб сінадальнасці, паведамілі ў кангрэгацыі веравучэння. Чакаецца, што ён будзе апублікаваны перад сінодам біскупаў, які ў 2018 годзе пройдзе на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання». Біскуп Антонія Луіс Катэлан Ферэйра, старшыня камісіі дактрыны веры бразільскага епіскапату і член міжнароднай тэалагічнай камісіі, паведаміў Ватыканскаму радыё, што на дадзены момант камісія падзелена на тры рабочыя групы па 10 чалавек, кожная з якіх працуе над сваім пытаннем сінадальнасці адносін паміж верай і сакраментамі і свабоды рэлігіі. Групы таксама сустракаюцца разам. Я належу да рабочай групы па сінадальнасці. Мы імкнемся распрацаваць дакумент па гэтым пытанні, і ён ужо напалову завершаны. У ім былі ўлічаны шматлікія пазіцыі, таму тэкст паволі фарміруецца, падзяліўся бразільскі іерарх. Міжнародная тэалагічная камісія, якой заўсёды кіруе прэфект кангрэгацыі веравучэння, існуе з 1969 года. У яе склад уваходзяць 30 тэолагаў, якіх на 5-гадовы тэрмін прызначае папа. Камісія выпусціла ў апошні час два важных дакументы: «Бог Тройца, адзінства людзей, хрысціянскі монатэізм супраць насілля» і «Сэнсус фідэй у жыцці касцёла».